maqolam bilan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi ta'lim muassasalariga o'qishga qabul qilish bo'yicha davlat komissiyasining 13-chi son bayoni bilan respublika oliy ta'lim muassasalarining bakalavriat ta'lim yo'nalishlariga mos test sinovi topshiriladigan fanlar majmuasi, test topshiriqlari soni hamda baholash mezonlari tasdiqlandi. Unga ko'ra, barcha test topshiruvchilar uchun majburiy bo'lgan 3 fan bo'yicha ona tili o'zbek tili yoki rus qoraqalpoq tili 10 savol, har biri uchun 1 balldan, maksimal ball 11 ball. Matematika 10 savol, har biri uchun 1 balldan, maksimal ball 11 ball. O'zbekiston tarixi 10 savol, har biri uchun 1 balldan, maksimal 11 ball. Jami to'plash mumkin bo'lgan ball 33 ball. Bakalavriat ta'lim yo'nalishiga mos bo'lgan 2 fan bo'yicha 1 fan 30 savol, har biri uchun 3-1 balldan, maksimal ball 93 ball. 2 fan 30 savol, har biri uchun 2-1 balldan, maksimal ball 63 ball. Jami to'plash mumkin bo'lgan ball 156 ball. Umumiy holda 2022-2023 o'quv yili qabulida abituriyentlarga 5 fan bo'yicha jami 90 test topshirig'i beriladi. Bunda to'plash mumkin bo'lgan maksimal ball 189 ballni tashkil etadi. Eslatib o'tamiz, komissiya bayoni bilan ta'lim yo'nalishlariga mos test sinovi topshiriladigan fanlar majmuasi ham tasdiqlandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.